10 лістопада ў рамках абвешчанага Еўрапейскім саюзам года валантарыята ў Рыме пачаўся форум прадстаўнікоў валанцёрскіх еўрапейскіх арганізацый. На мерапрыемства, арганізатарам якога з'яўляецца папская рада Кор Унум, былі запрошаны таксама прадстаўнікі епіскапатаў еўрапейскіх краін. У форуме прымае ўдзел мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, які расказаў нам аб тых праблемах, якія будуць абмяркоўвацца на мерапрыемстве. Ваша эксцэленцыя, раскажыце, калі ласка, якія пытанні будуць у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сённяшняга форума, арганізаванага папскай радай Кор Унум?
Гэты форум будзе прысвечаны менавіта служэнню дабравольцам. Сёння ўжо ясна ўсім, што толькі афіцыйна служыць людзям, несці дапамогу, гэта замала. Павінны быць людзі ўсюды, якія могуць дапамагчы. Можа адну гадзіну, можа 15 хвілін, можа цэлы дзень, хто мае які час. І ў гэтым сэнсе, напэўна, касцёл у Беларусі павінен многаму навучыцца яшчэ ў касцёла на захадзе, асабліва ў Італіі. Я многа бываю ў італьянскіх дыяцэзіях, у італьянскіх парафіях, я бачу, як многа дабравольцаў прыходзіць кожны дзень, каб дапамагаць бедным людзям, каб дапамагаць людзям патрабуючым. Аднаму трэба прынесці лякарства, другому трэба памяшканне нешта прыбраць, проста вывесці чалавека хворага на вуліцу. У гэтым мы аказваем не толькі гэтаму чалавеку нашу дапамогу, але таксама спатыкаемся з Езусам, бо ён сам сказаў, што я прыходжу да вас у людзях хворых, у людзях цярпячых. Нямецкі кардынал Пауль Кордас напісаў вельмі такую цікавую кнігу, што людзі, якія дапамагаюць іншым, людзі, якія займаюцца дабрачыннасцю, не падаюць з неба. Гэта тытул гэтай кнігі. Гэта кніга мне вельмі зацікавіла, і ён сапраўды пішаў ёй, што гэтых людзей трэба выхаваць. Яны павінны выйсці з таго асяроддзя, ў якім яны дапамагаюць. Таму не толькі павінен быць прэзідэнт Карытас, не сакратар там, бухгалтар, некія людзі, якія займаюцца менеджерствам і гэтак далей, але патрэбны яшчэ і дабравольцы. Без дабравольцаў Карытас не будзе працаваць так, як ён павінен працаваць. Тое, што гэта спатканне вельмі важнае, нагадвае той факт, што заўтра ў базіліцы Святого Петра для ўдзельнікаў будзе цэлебравацца цельная святая імша, якую ўзначаліць захрыбскі кардынал Бозаніч. А таксама потым папа Бенедыкт XVI прыме ўдзельнікаў гэтага форуму. Гэта ўсё нагадвае пра важнасць праблемы, якая будзе абмяркоўвацца на гэтым спатканні.
Ваша эксцэленцыя, а з якімі праблемамі сустракаецца сёння каталіцкі касцёл у Беларусі ў сферы дабрачыннай дзейнасці?
Трэба сказаць аб тым, што ў нас 70 гадоў пераследу, ў нас 70 гадоў гэтае служэнне было разарванае, а яно найбольш увайшло ў жыццё пасля другога Ватыканскага сабору, хоць да гэтага было. Гэта адна справа. Другая справа ў тым, што людзі, аднак, у нас не вельмі багатыя. І чалавеку, каб пражыць, каб пракарміць сям'ю, ён можа працуе не на адной працы, на двух працах, таксама не вельмі многа часу ёсць. А далей яшчэ таксама і традыцыя, якую трэба выпрацаваць, якая можа яшчэ толькі выпрацоўваецца. І таму, гаворачы аб іншых праблемах, мы заўсёды, калі кажам пра дабрачынную арганізацыю, нам нехта там з Нямеччыны, з Італіі дапаможа, мы чакаем, што нейкі дзядзя Сэм штосьці нам прынясе, дапаможа. Дапамагаюць, і трэба падзякаваць для тых, хто дапамагае. Аднак мы ведаем, што гэта не шлях да развіцця дабрачыннасці. Павінны быць свае спонсары. Мы кажам, што Беларус не вельмі багатая краіна, аднак ёсць і багатыя людзі. Калі мы паедзем вакол Мінска, вакол Гродна, вакол іншых гарадоў, мы бачым, якія дамы людзі будуюць. І яны не каштуюць там 10 тысяч даляраў, а значна больш каштуюць. І каб гэту патрэбу чалавек адчуваў. Так, Бог яму паблагаславіў, ён мае, але падзяліся гэтым з іншым, падзяліся з тым, якія патрабуюць, якія, можа, не маюць чым ацяпліць свой дом, бо холад, не маюць чаго есці, і так далей. Таму трэба таксама выхоўваць і тых, якія, акрамя дабравольцаў, валанцёраў, таксама выхоўваць нашых спонсараў, каб яны чулі адказнасць за касцёл і ведалі аб тым, што касцёл гэта не толькі багатыя, гэта не толькі людзі з сярэднім дастаткам, але таксама і бедныя. Гэта таксама адна з гэтых праблем. Далей, напэўна, нам трэба гатовіць менеджэраў, нам трэба людзей, якія маглі б пісаць праекты, якія умелі б і ведалі б, як шукаць сродкі, каб можна было весці гэтую дабрачынную дзейнасць. Далей, вялікай праблемай дабрачыннасці ў Беларусі, ў каталіцкім касцёле з'яўляецца тое, што яна мала развіта ў парафіях. А структура ёсць ясная. Гэта Карытас нацыянальны, потым Карытас дыяцэзіяльны, потым Карытас парафіяльны. Таксама, як і касцёл дзейнічае. В канцы канцоў евангелізацыя адбываецца не ў куры, але ў парафіі. І таксама і тут парафія найбліжэй знаходзіцца да тых людзей, якія патрабуюць і пробашці, і святары, якія там працуюць, сёстры закону, якія працуюць у парафіі, найлепей ведаюць патрэбы чалавека. І таму тут трэба многа яшчэ ўвагі звярнуць, і я звяртаю ўвагу нашых карытас, дыяцэзіяльнага і таксама нацыянальнага карытас, што мы павінны працаваць у гэтым напрамку.
Ваша эксцэленцыя, дзякую вам за размову, жадаю вам поспехаў на пастырскай ніве і каб сённяшні форум прынёс шматлікія плёны у сферы развіцця валантарыята і дабрачыннай дзейнасці ў Беларусі.